Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាថាចិនផ្ដល់ជំនួយដោះមីនប៉ុន្តែមិនមែនជំនួសជំនួយអាមេរិកឡើយលោកត្រាំជំរុញឲ្យបញ្ចប់សិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិពីរកំណើតឥណ្ឌានិងចិនស្ដារជើងហោះហើរត្រង់ទៅវិញទៅមកលោកត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាន់កាប់តំបន់កាហ្សាដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមរុស្ស៊ីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនខុបខិតរៀបចំមន្ទីរពិសោធន៍ BioLab ប្រមូលសរីរាង្គអលននៃកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីទទួលបន្ទុកការដោះមីននៅកម្ពុជាលោកហេងរតនាអះអាងថាចិនបានផ្ដល់ចំនួនជាង4លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការដោះមីននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាចំនួនចិននោះមិនមែនចំនួនជំនួយអាមេរិកដែលត្រូវបានបង្កកនោះទេហើយការបាត់បង់ប្រភពជំនួយពីអាមេរិកនេះនៅបន្តប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះមីននៅកម្ពុជាកញ្ញាមេដារាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់លោកហេងរតនាប្រវ VOA ថាចិនបន្តផ្ដល់ជំនួយជាង4លានដុល្លារដល់កម្ពុជាដើម្បីសកម្មភាពដោះមីនប៉ុន្តែលោកថាជំនួយនេះមិនមែនជាជំនួយជំនួសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបង្កកនោះឡើយបើតាមលោកហេងរតនានាពេលថ្មីៗនេះចិនបន្តផ្ដល់ជំនួយចំនួន4លាន4សែនដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីសកម្មភាពដោះមីននៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាគម្រោងជំនួយចិនលុបបំបាត់គ្រាប់មីននៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2026នោះមានថវិកាសរុប13លាន2សែនដុល្លារលោកហេងរតនាបញ្ជាក់ថាជំនួយរបស់ចិនមិនមែនជំនួយជំនួសរបស់អាមេរិកដែលបានប្រកាសផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននោះទេ
ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយជំនួយរបស់ចិនមិនមែនយកមកជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដៃគូដែលបានផ្អាកនោះទេគឺគម្រោងរបស់យើងមានស្រាប់រយៈពេល3-2ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងនេះជាឆ្នាំទី3អញ្ចឹងកម្លាំងក្រុមដែលយើងកំពុងប្រតិបត្តិការកម្លាំងប្រតិបត្តិការដែលមាននៅក្នុងគម្រោងចិននេះយើងមានស្រាប់អស់ហើយអញ្ចឹងទេយើងអត់តន់យកមកដោះស្រាយដែលអ្នកដែលកំពុងផ្អាកនេះនៅឡើយទេ
ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់ជាង10លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាសម្រាប់បេសកកម្មដោះមីនក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបង្កកជំនួយរយៈពេល90ថ្ងៃហើយសកម្មភាពដែលគ្រប់គ្រងលើប្រតិបត្តិការដោះមីននៅកម្ពុជាក៏ត្រូវបានផ្អាកទាំងស្រុងចំណែកបុគ្គលិកដោះមីនជាង 1,000 នាក់ក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរលោកហេងរតនាប្រវ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាដៃគូផ្ដល់ជំនួយមួយនៅក្នុងចំណោមនៃដៃគូបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលជាដៃគូផ្ដល់ជំនួយបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាដែលមានរហូតដល់ជាង30គម្រោងទោះជាយ៉ាងណាប្រទេសចិនជប៉ុននិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតែបន្តផ្ដល់ជំនួយជាធម្មតាសម្រាប់បេសកកម្មដោះមីននៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានផ្ដល់ថវិកា1លាន3សែនដុល្លារអាមេរិកដល់អង្គការមនុស្សធម៌និងបោះសម្អាតមីនដើម្បីប្រតិបត្តិការដោះមីននៅកម្ពុជាជំនួយនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025លោកខេងរតនាបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសជប៉ុនគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយធំជាងគេដល់អង្គភាពស៊ីម៉ាក់ជាមធ្យម6ទៅ7លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលជំនួយទាំងអស់នោះរួមមានសម្ភារៈបរិក្ខារការហ្វឹកហ្វឺននិងការប្រតិបត្តិបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះលោកបន្ថែមថាជប៉ុនក៏បានជួយកសាងអគារហ្វឹកហ្វឺនជិត20លានដុល្លារផងដែរកាលពីចុងខែមករារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងអង្គការ UNDP បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងវិភាគទានដោយបានបន្ថែមថវិកាជំនួយចំនួន2លានដុល្លារអូស្ត្រាលីដល់គម្រោងបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាដើម្បីគាំទ្រកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការគ្មានមីននៅឆ្នាំ2030លោកហេងរតនាបញ្ជាក់ថា គម្រោងក្នុងការផ្តល់ជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះមិនមែនជាការផ្តល់ជំនួយជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយគឺវាគ្រាន់តែជាជំនួយដែលបានចរចាគ្នាតាមគម្រោងនៅឆ្នាំនីមួយៗតែប៉ុណ្ណោះអង្គការមួយចំនួនដែលបានជួយដល់ផ្នែកដោះមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការបង្កកជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជាថាតើអាមេរិកនឹងបន្តផ្តល់ឡើងវិញកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងឬកាត់បន្ថយនៅក្នុងទំហំណាមួយឡើយលោកអាគីរ៉ាប្រធានអង្គការដោះមីនកម្ពុជាឬគេស្គាល់ថាឈ្មោះអង្គការអាគីរ៉ាប្រាប់ VOA ថាអង្គការអាគីរ៉ាកំពុងតែព្រួយបារម្ភបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់USAID ដែលជាម្ចាស់ជំនួយធំបានប្រកាសផ្អាកជំនួយនាពេលថ្មីៗនេះបើតាមលោក Akira USAID តែងតែផ្ដល់ថវិកាជាមធ្យម $500,000នៅក្នុងមួយឆ្នាំដល់អង្គការរបស់លោកសម្រាប់ចំណាយទៅលើបុគ្គលិកប្រមាណ40នាក
់បាទកំពុងដល់ផ្សព្វផ្សាយរយជំនួយនេះនៅអត់ស្ងៀមទេភ័យ
លោកអាគីរ៉ាបានសំណូមពរទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចូលរួមបរិច្ចាគដល់អង្គការរបស់លោកដើម្បីអាចបន្តការងារដោះមីនបាន
បាទសំណូមពរឲ្យប្រទេសផ្សេងៗជួយបរិច្ចាគបន្តដោះតទៀតឲ្យអស់ហើយនឹងសប្បុរសជនខ្មែរយើងផងជួយចូលរួមផងកំពឹងតបទេពេកបាទអត់បទេក៏ខ្មែរយើងណាគេមានលុយច្រើនក៏ជួយតិចតួចម្នាក់ច្រើនគ្នាមកគ្រប់អាចដោះស្រាយចេញបាន
កាលពីពេលកន្លងទៅលោកលីធុចអនុប្រធានទី1នៃអាញាធមីនប្រាប់ VOA ថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការបង្កកជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃដោយសារតែសកម្មភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រតិបត្តិការដោះមីនត្រូវបានផ្អាកទាំងស្រុងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកលីធុចនៅតែបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាជំនួយនេះនឹងផ្ដល់ឡើងវិញក្រោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ចប់ដំណើរត្រួតពិនិត្យទៅលើជំនួយបរទេសរបស់ខ្លួនលោកលីធុចបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូសំខាន់នៅក្នុងបេសកកម្មដោះមីនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមតាំងពីទសវត្សរ៍90ហើយបានចំណាយថវិកាជាង$100,000,000អាមេរិករហូតដល់ពេលនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងការដោះមីននៅកម្ពុជាការបង្កកជំនួយរបស់អាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះក៏រងការរិះគន់ពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងនោះរួមមានប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាគឺប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមដែលកំពុងប្រឈមនឹងគ្រាប់មីននិងគ្រាប់ដែលមិនទាន់ផ្ទុះដោយកម្ពុជាផងដែរនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់អាមេរិកលើការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាកម្ពុជានៅមានផ្ទៃដីគ្រាប់មីនជាង1600គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនប្រមាណ1លាននាក់គិតចាប់ពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ2024ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយសារតែគ្រាប់មីននិងគ្រាប់បន្ទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណ200,000នាក់និងអ្នករងរបួសមានចំនួនជាង45,000នាក់កាលពីឆ្នាំ2024ជនរងគ្រោះដោយសារតែគ្រាប់មីនមានចំនួន49នាក់ដោយនៅក្នុងនោះស្លាប់ចំនួន12នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA នឹងបន្តទៅផ្សាយនៅម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 9,335 និង 11,675 kHz ហើយលោកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនេះឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1,575 kHz នៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11:00 យប់
បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការបញ្ចប់សិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិពីរកំណើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមជជែកដេញដោលផ្លូវច្បាប់និងនយោបាយអំពីអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងវិសោធនកម្មទី14របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកដែលផ្ដល់សញ្ជាតិដល់កុមារកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាគោលការណ៍សំខាន់សម្រាប់សិទ្ធិស៊ីវិលចាប់តាំងពីការផ្ដល់សច្ចាប័ននៅក្នុងឆ្នាំ1868មកអ្នកស្រី Aline Sparrows អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍របស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលព្រៀងការពីសតវត្សទី18បានផ្ដល់សិទ្ធិច្រើនឲ្យសភាសម្រាប់តេតតនឹងអន្តរប្រទេសនិងសញ្ជាតិលោកប្រធាននាយកប្រទេសដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិបញ្ចប់សិទ្ធិទទួលសញ្ជាតិពីកំណើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងថា
យើងជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងពិភពលោកផ្ដល់សិទ្ធិពីកំណើតដោយអ្នកដឹងហើយគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេចាំមើលចុះយើងគិតថាយើងមានមូលដ្ឋានល្អណាស់ហើយអ្នកខ្លះចង់បញ្ចប់សិទ្ធិនេះច្រើនទូសវត្មកហើយ
អ្នករិះគន់បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកត្រមនិយាយថាវិសោធនកម្មទី14ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិទ្ធិស៊ីវិលហើយលោកប្រធាននាយកប្រទេសមិនអាចលុបចោលបានឡើយនាយកទូយេតឌួងមេធាវីអន្តរប្រទេសនិងជាអ្នកជំនាញគោលនយោបាយនៅវេទិកាសត្រីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាមេរិកថ្លែងថា
ដើមឡើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមានគោលដៅធានាថាទេសកោស្បែកខ្មៅអាចទទួលបានសញ្ជាតិហើយវាចែងក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោក Dred Scott ប្រធានាធិបតីមិនអាចកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដកស្ថិតតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានឡើយមានតែសភាទេអាចសម្រេចបានដូច្នេះបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិខុសច្បាប
់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកគ្រប់គ្រងបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះអះអាងថាចាំបាច់ត្រូវស្ដារយុត្តិធម៌ក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរប្រទេសលោក Brian Bebin សមាជិកសភាពីរដ្ឋ Texas ថ្លែងថា
President Trump has made it clear that restoring
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការស្ដារយុត្តិធម៌ក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរប្រទេសរបស់យើងនិងការការពារខ្លឹមសារពិតនៃវិសោធនកម្មលើកទី14គឺជាចំណុចសំខាន់នៃចក្ខុវិស័យដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យម្ដងទៀតបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកបញ្ចប់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋពីកំណើតគឺជាជំហានដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅមុខ
បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះប្រឈមបញ្ហាផ្លូវច្បាប់យ៉ាងធំដោយមានបណ្ដឹងជាច្រើនរួចទៅហើយអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋចំនួន22បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយលើកហេតុផលថាបទបញ្ជានេះបំពានវិសោធនកម្មទី14នាសេដួងបន្តទៀតថា
តុលាការកំពូលបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយដែលសញ្ជាតិរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនជាច្រើនត្រូវបានជំទាស់ហើយតុលាការបានបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មទី14បានផ្ដល់សិទ្ធិចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនទាំងនេះហើយពួកគេអាចទទួលបានសញ្ជាតិ
ចៅក្រមសហព័ន្ធនៅទីក្រុងសៀតលបានផ្អាកបទបញ្ជាដកសិទ្ធិមានសញ្ជាតិពីកំណើតជាមន្តហសានបើសំណុំរឿងនេះទៅដល់តុលាការកំពូលនោះលទ្ធផលអាចជួយឲ្យយល់ដឹងអំពីសញ្ជាតិនៅប្រទេសនេះបើបទបញ្ជានេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅមុខអ្នកប៉ះពាល់ភ្លាមភ្លាមគឺទីរក់ទើបនឹងកើតនិងអ្នកដែលមិនទាន់ទទួលបានសិទ្ធិកំណើតនិងលេខសន្តិសុខសង្គមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនបានសម្រេចបន្តជើងហោះហើរត្រង់ទៅវិញទៅមកដែលនេះជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងព្យាយាមស្ដារទំនាក់ទំនងដែលខូចខាតដោយសារចំនួនព្រំដែនអ្នកវិភាគថាខណៈដែលចំនួនព្រំដែនដ៏ជូរចត់រវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែជាកង្វល់សម្រាប់ឥណ្ឌាទំនាក់ទំនងជានឹងប្រសើរឡើងពេលប្រទេសទាំងពីរត្រៀមប្រឈមនឹងភាពស្រពិចស្រពិលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រី Anjana Pasricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាលោក Simon Lee ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
3ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីដោះស្រាយភាពរកម្មរកោះរវាងឥណ្ឌានិងចិនប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចបន្តការហោះហើរពាណិជ្ជកម្មត្រង់ទៅត្រង់មកដែលបានផ្អាកអស់ពេល5ឆ្នាំមកហើយនៅក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោក Vikram Misri ទៅទីក្រុងប៉េកាំងក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាថាឥណ្ឌានឹងសម្របសម្រួលការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវលោកវិក្រមមិស្រីថ្លែងថា
យើងកំពុងធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពទំនាក់ទំនងរបស់យើងឡើងវិញ
ការហោះហើរដែលបានផ្អាកក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មិនបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញទេក្រោយពីទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរដាំក្បាលចុះបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមព្រំដែននៅឆ្នាំ2020ឥណ្ឌាក៏បានរដ្ឋបិតទិដ្ឋាការចំពោះជនជាតិចិនរួមទាំងអ្នកកសែតចិនផងដែរឥឡូវប្រទេសទាំងពីរកំពុងចាត់វិធានការជាសាធារណៈដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញ លោកស្វារ៉ាន់ស៊ីងសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Jawaharlal Nehru ថ្លែងថា
Both sides have decided.
ភាគីទាំងពីរបានសម្រេចថាពួកគេពិតជាចង់ត្រឡប់មកដូចដើមនិងកសាងទំនាក់ទំនងឡើងវិញនិងដោះស្រាយភាពរកាំរកូសរបស់ពួកគេ
។អ្នកវិភាគថាពួកគេរំពឹងថាទំនាក់ទំនងឥណ្ឌានិងចិននឹងបន្តកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2025ដែលជំរុញយ៉ាងហោចណាស់មួយផ្នែកដោយភាពមិនប្រកាសប្រជាខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតឡើងដោយសារការគំរាមដាក់ពន្ធគយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump លើប្រទេសទាំងពីរ។លោក Hash Pan អនុប្រធានអង្គការ Observer Research Foundation ថ្លែងថា
For both China and India there are enough incentives to work together to engage each other against
សម្រាប់ចិននិងឥណ្ឌាមានការលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោក Trump អាចធ្វើនិងប្រឆាំងនឹងការពន្យឺតកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលដូច្នេះបើប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញនិងកសាងចំណងសេដ្ឋកិច្ចនូវវានឹងជួយប្រទេសទាំងពីរឲ្យបន្តសន្ទុះការឡើងរបស់ខ្លួនក្នុងរបៀបរៀបរយសេដ្ឋកិច្ចសកលលោករ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានអំពាវនាវឲ្យឥណ្ឌាផ្តល់អាទិភាពដល់ការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងការសង្ស័យគ្នាសម្រាប់ពេលនេះប្រទេសមហាយាអាស៊ីទាំងពីរនឹងផ្តោតលើការស្វែងរកចំណុចរួមគ្នាខាងសេដ្ឋកិច្ចលោកស្វារ៉ាន់ស៊ីងសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Jawaharlal Nehru ថ្លែងថា
It's not going to be that they will not have challenges
នេះមិនមែនថានឹងគ្មានបញ្ហាប្រឈមនោះទេសំខាន់គឺថាតើប្រទេសទាំងពីរសុខចិត្តបង្ហាញការតាំងចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដោយចំណាយតិចបំផុតហើយកសាងភាពជាដៃគូក្នុងវិស័យនានាឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានឬក៏អត់ខ្ញុំគិតថាយើងឃើញអារម្មណ៍បែបនេះកាន់តែច្រើនឡើង
តែទោះជាមានវិធានការកែលម្អទំនាក់ទំនងក៏ដោយក៏ព្រំដែនដែលមានចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានយោធាឈរជើងយ៉ាងច្រើនដដែលមេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌាបានហៅស្ថានភាពនៅព្រំដែនថាមានស្ថិរភាពតែរសើបគេនៅមិនច្បាស់ទេថាតើនឹងមានការកាត់បន្ថយចំនួនទ័ពនៅតាមព្រំដែនក្នុងពេលប្រហែលខែខាងមុខនេះឬក៏អត់លោក Upendra Dwivedi មេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌាថ្លែងថា
When it comes to the summer strategy
តាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររដូវក្តៅយើងនឹងពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅពេលនោះថាតើមានការចរចាសន្និសីទនិងកិច្ចប្រជុំប៉ុន្មានដង
គេមិនឃើញមានការទម្លាយភាពទាល់ច្រកណាមួយលើចំនួនព្រំដែនក្នុងពេលចរចាការទូតពីរលើកដែលបានធ្វើឡើងតាំងពីចុងឆ្នាំ2024មកនោះទេលោក Hash Pan នៃអង្គការ Observer Research Foundation ថ្លែងថា
I do think that border issue is at the heart of this relationship
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាព្រំដែនគឺជាស្នូលនៃទំនាក់ទំនងរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈទស្សនវិជ្ជផ្សេងផ្សេងនឹងត្រូវស្ដារឡើងវិញឥណ្ឌានឹងចង់ឲ្យចិនខិតខំថែមទៀតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដ៏យូរអង្វែងនេះ
ទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរងាកទៅស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញក៏ដោយក៏ចំនួនព្រំដែនដ៏ជូរចត់នេះនឹងជំរុញឥណ្ឌាឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិកយកតំបន់កាហ្សាជាកម្មសិទ្ធិការលើកឡើងរបស់លោកនេះគឺហួសពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីមុនរបស់លោកដែលបង្ខំឲ្យប្រជាជននៅតំបន់កាហ្សាផ្លាស់ទៅនៅក្នុងប្រទេសសូដានីនិងអេស៊ីបដែលនៅជិតខាងលោក Trump បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសដល់ភ្ញាក់ផ្អើលនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារនៅពេលលោកទទួលជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នៅសេតវិមានប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈប្រជាជនកាហ្សារាប់សែននាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះទឹកខ្ទមរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងបတ်ច្បាញ់នៅថ្ងៃទី19ខែមករារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសដកភ្នាក់ផ្អើលមួយលោកថ្លែងថា
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកកាហ្សាស្ទ្រីបហើយយើងនឹងធ្វើវាឲ្យបានល្អផងដែរ
លោកត្រាំបាននិយាយហូសពីការលើកឡើងរបស់លោកកាលពីខែមុនឲ្យផ្លាស់ប្តូរទីតាំងប្រជាជនកាហ្សាទៅប្រទេសផ្សេងទៀតរួមទាំងសូដានីនិងអេស៊ីបលោកចង់ប្រវត្តិតំបន់នេះទៅជារមណីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្ររបស់មជ្ឈមបូព៌ាលោកថ្លែងថា
គ្រប់គ្នាដែលខ្ញុំបាននិយាយចូលចិត្តគំនិតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយកកន្លែងនេះជាកម្មសិទ្ធិអភិវឌ្ឍនិងបង្កើតការងាររាប់ពាន់ដែលនឹងពង្រីកយ៉ាងពិតប្រាកដនៅតំបន់ដ៏អស្ចារ្យដែលគ្មានអ្នកណាដឹងគ្មានអ្នកណាយកភ្នែកមើលទេព្រោះអ្វីដែលពួកគេឃើញគឺការស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងកំទេចថ្ម
លោកត្រាំប្រកាសបែបនេះនៅពេលលោកទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នៅសេតវិមានលោក Benjamin Netanyahu ថ្លែងថា
ខ្ញុំបាននិយាយរឿងនេះពីមុនមកខ្ញុំនឹងនិយាយម្ដងទៀតអ្នកជាមិត្តដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលមិនធ្លាប់មាននៅសេតាវិមាន
លោកត្រង់បានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាម15ខែនោះទេលោកបានថាមិនបញ្ជូនទៅហ៊ានអាមេរិកទៅទេហើយមិនច្បាស់ទេថាតើការកាន់កាប់តំបន់ហ្គាហ្សាស្របនឹងគោលដៅរបស់លោកត្រង់ក្នុងការពង្រីកកិច្ចព្រមព្រៀងអេប្រាហាំដើម្បីរួមបញ្ចូលអារ៉ាប៊ីសាឌីតនោះទេលោកបានមកកើតមានកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យមានទំនាក់ទំនងធម្មតាឡើងវិញរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ក្នុងឆ្នាំ2020អារ៉ាប៊ីសាឌីតបាននិយាយថាខ្លួននឹងយល់ព្រមទទួលស្គាល់អ៊ីស្រាអែលបើសង្គ្រាមហ្គាហ្សាបញ្ចប់ហើយប៉ាឡេស្ទីនមានផ្លូវក្លាយជារដ្ឋអ្នកស្រីមីរ៉េតមេប្រូកអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមណ្ឌលបូព៌ាថ្លែងតាម Zoom ថា
shuffling them out of Palestine into neighboring countries is not
ការអូសពួកគេចេញពីប៉ាឡេស្ទីនទៅប្រទេសជិតខាងមិនមែនជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវានឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់តែយ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេព្រោះជាមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំយើងមានតែរងចាំមើល
សេចក្តីប្រកាសរបស់លោកត្រាំអំពីហ្គាហ្សានេះជាសញ្ញាចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកអំពីមហិច្ឆតាវិទីបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកចង់យកកោះ Greenland ពីដាណាម៉ាកកាន់កាប់ប្រទេសប៉ាណាម៉ានិងបញ្ចូលប្រទេសកាណាដាមិននឹងជួបជាមួយលោកណេតាន់យាហ៊ូលោកត្រាំក៏បានណែនាំការស្ដារឡើងវិញនៅយុទ្ធនាការសម្ពាធអតិបរមារបស់លោកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យប្រទេសនេះធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកក៏បានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជួយជន់ពីខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននិងដកសាររដ្ឋអាមេរិកចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលលោកថាជាការប្រឆាំងជ្វីសពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ជាទីសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA ជាទីមិត្តីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅកម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA ក៏នឹងមានផ្សាយលើទូរទស្សន៍អនឡាញផងដែរតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube របស់ VOA នៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់មកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
រុស្ស៊ីបានប្រកាសបង្ខូចគេឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនថាខុបខិតរៀបចំមន្ទីរពិសោធន៍ BioLab ដើម្បីប្រមូលសរីរាង្គប៉ុន្តែតាមពិតនេះគឺគ្រាន់តែជាការប្រឌិតតែប៉ុណ្ណោះលោក Williams Echols រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាមានក្រុមឡាំងនឹងក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបន្តជំរុញរឿងប្រឌិតមិនគួរជឿថាអ៊ុយក្រែនបានចូលរួមជាប្រព័ន្ធក្នុងការប្រមូលសារីរាង្គខុសច្បាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនាស៊ី Maria Zakharova ថ្មីនេះបានប្រឌិតការឃោសនាទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នានៅថ្ងៃទី24ខែមករានាស៊ី Zakharova បានអះអាងថាអ៊ុយក្រែនដែលមានជំនួយពីលោកខាងលិចបានប្រមូលសារីរាង្គដោយខុសច្បាប់ហើយលក់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅសេបានអង្គថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំមន្ទីរពិសោធន៍បញ្ញាការនៅអ៊ុយក្រែនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅសេបន្តថាអ៊ុយក្រែនជាបណ្ដាម្ដាលខ្លាយជាកន្លែងសាក់លបងគ្មានគុណភាពក្នុងការជួញដូរសរីរាង្គយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅមន្ទីរពិសោធន៍កាលពីថ្ងៃទី25ខែមករា Sputnik ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរុស្ស៊ីបានផ្សាយការចាប់ប្រកាន់របស់នាស៊ី Zakharova នៅក្នុងការបង្ហោះជាបន្តបន្ទាប់នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម X អត្តវត្តមួយរបស់ Sputnik នៅលើបណ្ដាញសង្គម X សរសេរថានេះជារបៀបដែលលោកខាងលិចបានប្រែក្លាយអ៊ុយក្រែនទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មទីផ្សារសកលងងឹតនៃពាណិជ្ជកម្មសេរីរៀងការអង្គទាំងនេះមិនពិតចាប់តាំងពីការឈ្លានពានចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2014កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតរបស់រុស្ស៊ីបានផ្ដោតលើការបង្ខូចជនជាតិអ៊ុយក្រែនដើម្បីបំផ្លាញការគ្រប់គ្រងសាធារណៈរបស់ពួកគេនៅលោកខាងលិចរួមទាំងដោយមានការអង្គខ្លាំងបន្លំថាអ៊ុយក្រែនកំពុងចូលរួមក្នុងការប្រមូលសេរីរៀងជាប្រព័ន្ធនិងធ្វើពិសោធន៍ជីវសាស្ត្រលើប្រជាជនរបស់ខ្លួនSputnik បានចាប់ប្រកាន់ថានៅឆ្នាំ2021អ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នៅការប្រមូលសារីរាង្គដោយមានការយល់ព្រមពីបុគ្គលដែលបានស្លាប់តាមពិតសភាអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2018បានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការប្រមូលសារីរាង្គស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់ម្ចាស់សារីរាង្គក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលម្ចាស់សារីរាង្គបានយល់ព្រមពីមុនច្បាប់ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារអ្នកស្លាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការបរិច្ចាគសារីរាង្គប្រសិនបើអ្នកស្លាប់មិនបានសន្យាបរិច្ចាគសារីរាង្គរបស់ពួកគេពីមុនមកវិសោធនកម្មច្បាប់ថាគ្មានការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ណាមួយអាចផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការប្រមូលសេរីរាង្គរបស់បុគ្គលណាមួយដោយគ្មានការយល់ព្រមនោះទេ។នាស៊ី Zakharova ក៏បានចាត់ប្រកាន់ថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជំរុញសកម្មភាពនីតិបញ្ញត្តិដើម្បីកាត់បន្ថយនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់ជាបរិបារមាដោយធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នៅអ្វីដែលនាស៊ីហៅថាភាពគ្មានច្បាប់ទាំងស្រុង។
តាមពិតទៅច្បាប់មួយដែលបានអនុម័តកាលពីខែមករាហាមមិនឲ្យមានការបដិសេធរៀងពីសាកសពទាហានឬជនស៊ីវិលក្នុងសង្គ្រាមនៅគ្រប់តំបន់នៃអ៊ុយក្រែនច្បាប់នោះបង្រឹងបន្ថែមនៅនីតិវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ករណីបរិច្ចាគសរីរាង្គនិងផ្ដល់ការត្រួតពិនិត្យកម្រិតខ្ពស់ក្នុងការជ្រើសរើសម្ចាស់ជំនួយនិងពិនិត្យមើលនីតិវិធីនៃការបដិសេធសរីរាង្គពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
តោះតានេះគឺជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅថ្ងៃស្បតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយដែលចាត់ទុកក្រុមខាតែលនិងអង្គការមួយចំនួនផ្សេងទៀតជាអង្គការភេរកម្មបរទេសនិងជាភេរករសកលលោកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមខាតែលបានប្រឡូកក្នុងយុទ្ធនាការហិង្សានិងភេរវកម្មនៅទូទាំងតំបន់អតកូលខាងលិចដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់ប្រទេសមួយចំនួនដែលមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យមានការហូរចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងច្រើននៅគ្រឿងញៀនដល់បន្លាយឧក្រិដ្ឋជននិងក្រុមជនអន្តពាលផងដែរក្រុមខាតែលត្រួតត្រាតាមរយៈយុទ្ធនាការលួចធ្វើឃាតការបំផិតបំភ័យការចាប់រំលោភនិងការបង្ខិតបង្ខំប្រិយផ្សាយលើចរាចរខុសច្បាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នៅទូទាំងព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសមិចស៊ិកពួកគេដំណើរការដូចជាអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលដែលត្រួតត្រាស្ទើរតែទាំងអស់នៃផ្នែករបស់សង្គមដូច្នេះដែរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមខាតែលគំរាមកំហែងដល់សវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថិរភាពនៃរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់អតកូលខាងលិចសកម្មភាពនៃការទន្ទ្រានរបស់ពួកគេចូលក្នុងទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កឲ្យមានហានិភ័យសន្តិសុខជាតិនិងមិនអាចទទួលយកបានចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានលើកឡើងថាតាមរយៈការប្រើច្បាប់ Alien Enemies ឆ្នាំ1798ខ្ញុំនឹងបញ្ជារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងឲ្យប្រើអំណាចដ៏ពេញលេញនិងធំមហិមានៃការអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធនឹងរដ្ឋដើម្បីលុបបំបាត់វត្តមានជនអន្តពាលបរទេសនិងបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់ដែលនាំឧក្រិដ្ឋកម្មបំផ្លិចបំផ្លាញមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងទីក្រុងនានារបស់យើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានកត់សម្គាល់ថាក្រុមជនអន្តពាលនានាដូចជាក្រុម Trender Aragua និងក្រុម La Mara Salvatrucha ដែលគេស្គាល់ថា MS13 ជាដើមនៅបន្តការគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយុទ្ធនាការនៃអំពើហិង្សានិងការបំផិតបំភ័យរបស់ពួកគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅអន្តរជាតិគឺមានភាពហិង្សាហួសហេតុសាហាវនិងគំរាមកំហែងស្រដៀងគ្នាដល់ស្ថិរភាពនៃរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់អតកូលខាងលិចលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសន្យាការពារពលរដ្ឋអាមេរិកនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយធានាថានឹងលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនូវវត្តមានរបស់អង្គការទាំងនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការគំរាមកំហែងទឹកដីសវត្ថភាពនិងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជានិងត្រួតត្រាកៅទឹកដីរបស់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្នុងឋានៈជាអគ្គមេបញ្ជាការខ្ញុំមិនមានការទទួលខុសត្រូវអ្វីជាងការការពារប្រទេសរបស់យើងពីការគំរាមកំហែងនិងការឈ្លានពាននេះទេហើយនេះប្រកាសជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.